Yaqinda boshimga bir sinov berib, yugurib ketayotgan oyoqlarim bir kunga to'xtadi. Yaxshiyam sinov bergan ekan, o'zimizga tashqaridan qarab ko'rdim. Dardimiz pul bo'lib qolibdi. Kambag'al ilojsizlikdan, o'rtahol orzu-havasdan faqat pul topish kerak, pul kerak, pul, 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 pul. Nogironlar shukr qilayotganini ko'rdim. Boylarni ko'zi to'ymayotganini. Firibgar mashiniklar o'zidan qahramon yasab, biznes motivatorga aylanib va'z o'qiyotganini olimlar, oqillar, donolar panada yashirinib, berkinib turganini. Haqdor noto'g'ri bo'lib chiqib, qarzdor uyalmasdan do'q urayotganini, ariza yozayotganini uchratdim. Imonli bo'lishga emas, taqvodor ko'rinishga. O'zimiz uchun yashashga emas, boshqalardan yaxshiroq yashayotganimizni ko'rsatib qo'yishga intilayotganimizni ko'rdim. Eng yomoni bilasizmi nima? Mana shu holimizni bolalarimiz ko'rib katta bo'lyapti. Dubay shokoladi bilan stories qo'yish, velosipedga pulimiz yetmagan joyida Gelinwagen rulida video joylashtirish eng to'g'ri ish deb o'ylayapti. Sinyi traktor bilan bolaligi o'tib ketyapti. Kvadroberga aylanib, it mushukka aylanib ko'chada yugurib yuribdi. Bir kun siz ham to'xtang, iltimos. Kech qolamiz. Nafaqat o'zi, balki muxlislari ham ulgurishini istaydigan jamoa. Million jamoasi!